Ebola qəsəbəsindəki dinç adamların qətlini araşdırmalıdır. Bunu iyunun 1-də BMT-nin İnsan Haqları Şurasının Cenevrədə keçirilən toplantısında təşkilatın baş komissarı Navid Pillay deyib. O bildirib ki, bu qətil insanlıq əleyhinə cinayətdir. BMT müşahidəçiləri hesab edirlər ki, Hula qəsəbəsində qətliamı hökumət qoşunları törədiblər. Suriya hakimiyyəti isə onu müxalifətin əməli sayır. Mayın 25-də Hulada baş verən qətliam nəticəsində 105 nəfər öldürülmüşdü. Onlardan 49-u uşaq idi. Bu hadisədən sonra qərb dövlətləri öz ölkələrindəki Suriya diplomatlarını qovublar. Son il yarımda Suriyada Prezident Bəşər Əl-Əsədin istifasını tələb edən müxalifətlə hakimiyyət qüvvələri arasında toqquşmalar davam edir. BMT indiyə qədər 10 mindən çox adamın həlak olduğunu bildirir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında Milli Məclisin Hüquq Siyasəti, Dövlət Quruculuğu və İnsan Hüquqları Komitələrinin birgə iclasında informasiya əldə etmək haqqında qanuna əlavələr müzakirəyə çıxarılıb. Əlavədə qeyd olunur ki, informasiyanın əldə olunmasına o şərtlə icazə verilir ki, bu, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, hərbi sahələrdə milli maraqlarının, maliyyə, kredit və valyuta siyasəti sahələrində mənafelərinin qorunması, ictimai qaydanın, sağlamlığın, mənəviyyatın qorunması, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və digər iqtisadi maraqlarının qorunması, məhkəmənin nüfuzunun və qərəzsizliyinin təmin edilməsi məqsədlərinə zidd olmasın. Bütün bunlar qısa deyilsə, belə demək olardı ki, daha bundan sonra informasiya almaq mümkün olmayacaq və yaxud sözlə ifadə olunan informasiya daha verilməyəcək. Hökumət informasiya məkanını bağlayırmı? Yeni əlavə və onun mahiyyəti nədir? Ekspertlər bunu necəyə qiymətləndirirlər? Kommersiya qurumlarının təsisçiləri haqqında məlumatlar da kommersiya sirri hesabı olunacaq. Azərbaycanda kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri, onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar konfidensial saxlanacaq. Yəni, bundan sonra rəsmi məlumat almaq olmayacaq ki, məsələn, filan şirkət doğrudan da filan nazirin oğlunundur. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna dəyişiklik edilə bilər. Təkliflər iyunun 1-də parlament komitələrinin iclaslarında müzakirə edilib. Dəyişikliklərə görə informasiyanın əldə olunmasına o şərtlə icazə verilə bilər ki, bu, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə milli maraqlarının, maliyyə, kredit və valyuta siyasəti sahələrində mənafelərinin, şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və başqa iqtisadi maraqlarının qorunması, məhkəmənin nüfuzunun və qərəzsizliyinin təmin edilməsi məqsədlərinə zidd olmasın. Bu hələ hamısı deyil. Azərbaycanda yeni bir qanun layihəsi də hazırlanıb. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında. Qanun layihəsinə görə kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar konfidensial saxlanacaq. Həmin məlumatlar bəzi hallarda sorğu əsasında açıqlana bilər. Bununla bağlı kommersiya sirri haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməlidir. İqtisadçı Nazif Cəfərliyə görə bu bir rəzalətdir.
Tam bir rəzalətdir, tam bir biabırçılıq. Qanuna edilən bu dəyişikliklə mənbələrin gizli saxlanılmasına çalışacaqlar. Bu qanun layihəsinin mahiyyəti və səbəbi məhz hökumətə, oliqarxlara, hakimiyyətə yaxın insanların əlində olan biznes qurumlarının gələcəkdə jurnalist fəaliyyətləri nəticəsində ortalığa çıxmaması, bu informasiyanın yayılmamasına xidmət edir. İctimai əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin araşdırılmasında onsuz da çətin olan şərait Azərbaycanda daha da çətinləşdi.
Natiq Cəfərli, bu təkliflər reallaşarsa söz azadlığı, informasiya əldə eləmək sahəsində vəziyyət daha da kritikləşəcək. Araşdırmaçı jurnalist Nicat Dağlar bu qənaətdədir. Onun fikrincə, ictimaiyyət buna etiraz eləməlidir.
Biz bugünə qədər onsuz da zaten kommersiya şirkətlərindən, eyni zamanda dövlət qurumlarından informasiya almaqda çətinlik çəkirdik, iş məhkəmələrə qədər gedib çatırdı. Və bundan sonra artıq bizim demək olar ki, artıq bu imkanlarımız da əlimizdən alınacaq. Hesab edirəm ki, dəyişikliklər əslində son dövrlər Azərbaycanda araşdırma jurnalistikasının sürətli inkişafının, belə deyim ki, nəticəsidir və bu nəticələr görünür rəsmi dairələri ciddi narahat etdiyindən artıq belə bir addım atmaq qərarına gəliblər.
Nicat Dağlar. Deputat Fəzail Ağamalı isə bu cür yanaşmaları yanlış sayır. O deyir ki, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər Türkiyədə, Litvada, Ukraynada və Rusiyada da var.
Bir sıra hallarda bu və digər kanallarla kütləvi informasiya vasitələrinə sızdırılan Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd olan hərbi sirləri özündə ehtiva edən informasiyalar, yazılar kütləvi informasiya vasitələrində gedir və əlbəttə ki, bu ayrı-ayrı dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları üçün bu göydən düşmə fakt olur. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunda da bu bir mənalı şəkildə ifadə olunur ki, dövlət maraqlarımıza, milli maraqlarımıza zərbə vuran, kommersiya sirlərinə ziyan gətirən informasiyaların verilməsi sadəcə olub bunlara məhdudiyyət qoyulur və tamamilə təbiidir.
O ki, qaldı hüquqi şəxslərin təsisçiləri və nizamnamə kapitalındakı payları haqqında məlumatların məxfi saxlanmasına Fəzail Ağamalı deyir.
Hər hansı bir jurnalist Cənan Azərbaycan vətəndaşının komissiya ilə bağlı məlumatlarını onun özündən alırsa, hansı səviyyədə o məlumatlar verilirsə, ondan kifayətlənmək lazımdır. Ola bilsin ki, bu və digər jurnalistin komissiya sirlərini açıqlaması həmin komersantın özünə çox ciddi problemlər yarada bilər.
Fəzail Ağmalı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Açılısı deyir ki, bəzi informasiyaların yayılmasında məhdudiyyətlərin olması mümkündür. Bu nəinki Azərbaycan qanunvericiliyində, hətta Azərbaycanın qoşulduğu bəzi beynəlxalq sənədlərdə də əksini tapıb. Amma Rəşid Açılı deyir ki, əslində bu gün informasiya əldə etməklə bağlı təklif edən məhdudiyyətlərin bəzi ayrı-ayrı qanunlarda artıq əksini tapıb. Onların yenidən gündəmə gətirilməsi, vurğulanması ona təəccüblü gəlir. Trendin məlumatına görə isə parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komitəsinin sədri Əli Hüseynli müzakirələrdə deyib ki, qanunvericilikdə informasiyanın əldə edilməsinin məhdudlaşdırılmasının çərçivəsi göstərilməyəndə bundan sui-istifadə halları olur. İqtisadçı Natiq Cəfərliyə görə isə bu dəyişikliklərlə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək lazımdır.
Şahnaz Bəylərqızı günün sualını xatırlatmaq istəyirəm. Şirkətlərin sahibləri kim nə qədər pul qoyub, bu kimi informasiyalar cəmiyyətə açıq olmalıdırmı? Bu informasiyaları bağlayan nəyi gizlədir və nə qədər gizlədəcək? Cavablarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Qul imzalı dinləyicimiz yazır ki, nə qədər ki komment yazmağa icazə var, doyunca yazaq. Onu da xatırladım ki, orada bəzi ölkələrin adları çəkilirdi ki, onlarda informasiya əldə etməyə məhdudiyyət var. Məsələn, Çexiya Respublikasında istənilən adam internetə girib, istənilən adamın hansı şirkətdə təsisçi olması, nə qədər pay qoyması, nə qədər pul qoyması haqda məlumat ala bilər tamamilə sərbəst şəkildə, heç kimə müraciət etmədən yalnız internetə daxil olmaqla. İyunun 1-də 60-a yaxın dəmir yolu işçisi Bakıda tətilə başlayıblar az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
60-a yaxın dəmir yolu işçisi maaşlarının azlığına, iş şəraitlərinin dözülməzliyinə etiraza qalxıblar. Maaşlar nə qədər azdır? Misal üçün, vaqon bələdçisi ayda 80 manat maaş alır. Xatırladaq ki, minimal əmək haqqı hazırda 93 manatdır. Yəni, bələdçi minimal əmək haqqından da az alır. Arayış üçün Azərbaycan dəmir yolunda təxminən 26 min adam işləyir. Durna səfərli tətil eləyən dəmir yolçularla görüşüb.
İyunun 1-də 60-a yaxın dəmir yol işçisi maaşlarının azlığına, iş şərtlərinin dözülməzliyinə etiraz ediblər. Bakı vaqon deposunun sərnişin xidməti məntəqəsində çalışan qatar bələdçiləri ixtisara düşmə xəbərdarlığı da aldıqlarını deyirlər. Mayın 27-sində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Cəmiyyətlər Cəmiyyətinin beynəlxalq istiqamətdə hərəkət edən Bakı-Kiyev və Bakı-Sankt-Peterburq qatarları yay qrafikinə keçərək hərəkətlərini dayandırıb. 1985-ci ildən bələdçi işləyən Vidadi Novruzov deyir ki, bu sərəncamdan sonra onların taleyi ilə maraqlanan yoxdur.
Rəis qayıdıb deyir ki, gedin özünüzə iş tapın, gedin hardan tapacaq. Maaş verilmir, 80 manat maaş alıram. 2 dənə balam var, balalarımı dolandıra bilmirəm. Vəziyyətimiz pisdir, iş yeri, gedib indi harda tapacaq iş yeri.
Bələdçilər deyirlər ki, onsuz da onlara verilən maaş cüzi xərclərini ödəməyə çatmırdı. İndi ondan da məhrum olacaqlar. Bugünlərdə işçilərlə bağlanan əmək müqaviləsi isə onlara borc təqdim olunub və imza atmaları tələb edilib.
Müqaviləyə hələ belə qol çəkdirirlər, kağızları yığışdırırlar özlərinə. Burada yazılıb ki, bizim dəmir
yolunun payı var. Biz işçilere pay düşür. Boş kağıda kol çektirirler. Biz hüquqlarımızı bilmezler. Bilmeyip kağızları alırlar, aparırlar o problemi. Bir şey işçiye bir şey komandir olmuşunu vermirler. Heç de vermir. 90 manat pul alırlar. Bu 90 manata işçi pulu verim. Su pulu verim. Hansı pulla mən gedim evin şəraitini dolandırım. Gedim küçədə diyanmalıyam. Yolçuluq eləməliyəm mən.
Prezident İlham Əliyev minimum aylıq əmək haqqının məbləğinin 2011-ci ilin dekabrın 1-dən 10% artırılaraq 93,5 manat müəyyən edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bələdçi Qəzənfər Qasımov 2011-2012-ci il üçün maaş cədvəlini göstərir ki, əmək haqqının 60 manat olduğu aylar da var.
İllik maaşım bax budur. 1158 manatdan mən 5 il uşağı necə saxlaya bilərəm?
Bələdçi Cavanşir Qafarov deyir ki, özlərinə çatmayan məvacibləri ilə həm də qatarlarda ehtiyac olan əşyalar da almaq məcburiyyətindədirlər.
Bu bələdçiləri hər gün gələn partda zibil təmizlər. Vaqonu bizə yudurdular. Vaqonun üzünü təmizlədilər. Bunları əlimizdə şoklarla
yuyuruz.
Bütün vaqonların nə təchizatını hamısını bizə aldırırlar.
Sabun, şampun, florel zadə bizə aldırırlar.
Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bakı-Kiyev və Bakı-Sankt-Peterburq dəmir yolu reyslərinin ləğvindən sonra o marşrutda işləyənlər daxili sərnişin daşımalarına cəlb ediləcək. Boş əmək müqaviləsi imzalatdırmaya gəlincə...
Mən o işdən məlumatsızam. Yəni, ola bilməz ki, niyəsə qol çəkdirsinlər, bunlar da onlar qol çəksin. Əlbəttə, bizim jurist var, bizə yaxınlaşa bilərlər. Onlar bizə aidlik gətirə bilər. Yəni, elə şey yoxdur, mən bilmirəm. Səhmdar cəmiyyətində müəyyən olunmuş maaşlar var, onu da verirlər. Bu yaxında 20% maaşları artırmışıq.
İqtisadçı Nazim Məmmədov deyir ki, bəzi səhmdar cəmiyyətlərdə maaşların minimum əmək haqqı səviyyəsində saxlanılması səmərəsiz idarə etmədən qaynaqlanır.
Orada işləyən insanların əlavə gəlirləri olur. Həmin müəssisə rəhbərləri özləri buna göz yumurlar ki, bu və digər formada kili buxalteriya kimi bir şey. Bunların hamısının nəticəsi ona gətirir, çıxardır ki, səmərəsiz, effektsiz iş həmin müəssisələrdə baş verir və bunlar normal işləməsi üçün beynəlxalq standartlara uyğun mühasibatlıq orada tətbiq olunmalıdır. İşin şəffaflandırılması yönündə işlər aparılmalıdır.
Nazim Məmmədov deyir ki, dünyada dəmir yolu nəqliyyatı ən gəlirli sahə olsa da, düzgün idarə etmə olmaması nəticəsində Azərbaycanda dəmir yolu sahəsi zərərlə işləyir. Mayın 1-dən etibarən Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin əmək haqları 20% qaldırılıb. Amma qatar bələdçiləri deyirlər ki, əvvəlcə kəsilmiş maaşlarını sonra qaldırıb artım adı qoyublar. Səhmdar cəmiyyətinin sədri Arif Əskərov ötən ay jurnalistlərə demişdi ki, qurumun imkanı əmək haqqının 20% artırılmasına çatır. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan dəmir yolunda 26 mindən çox insan çalışır.
Durna Səfərli, xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıların, videoların adlarını çəkmək istəyirəm. Eyfariyanı 58-ci cəhddə yaratdı. Eurovision-da qalib gələn Eyfariya mahnısının bəstəkarı bu vaxta dək Eurovision mahnı müsabiqəsi üçün 58 mahnı yazıb. Almanların qaçqınlara hədiyyə etdiyi 240 avtomobil hardadır? Almaniyalı turistlər avtomobillərini qaçqınlara hədiyyə etdiklərini söyləsələr də qaçqın.com-un hələ də bu avtomobillərdən xəbəri yoxdur. Bəzi universitetlərdə magistraturaya qəbulu dayandırılıb. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılmasına başlandı. Bu foto və videolar var. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanlıların 30 ili gözlədiyi gün axır ki, gəlib 20 il gözlədiyi gün gəlib çatdı. Sovet dövründə batan əmanətlər verilməyə başlayır. Kapital Bankın bölmələrinin qabağında basabasdır. Sovet dövründə batan əmanətləri qaytarmağa başlayıblar məhz bu bankın bölmələrində. Qaytarmaqları yaxşıdır, ancaq qaytarma qaydaları belədir ki, məsələn, 2000 rublə kimi əmanətə 300 manat verilir. Əmanət böyüdükcə rubldan manata çevirmə əmsalı da kiçilir. 10.000 rublə 1000 manat verilir. Bu qayda nə qədər ədalətlidir? Əmanət batan dövrlərdə Bakıda mərkəzli otaqlı ev 10.000 rubl idi. İndi o 10.000 rublə 1000 manat verirlər. 1000 manata nə almaq olar? Evi heç demirik. Kapital Bankı onda bildirir ki, əmanət kitabçalarını itirənlər və ya vərəsələr əmanətləri sərbəst ala biləcəklər. Əmanətlərin qaytarılması 2.400.000 bank hesabını əhatə edir, buna da 1 milyard manat ayrılıb. Onu da deyək ki, sənədlər bu ilin axırına kimi qəbul olunur. Marif Çingizoğlu əmanətlərin qaytarılması prosesini izləyir.
İyunun 1-dən Sovet dövründən banklarda qalmış əmanətlərin qaytarılmasına başlanılıb. Əmanətlər Kapital Bankın və onun filialları vasitəsilə bir qismi isə bu məqsədlər üçün yaradılan məntəqələrdə həyata keçirilir. Sovet dövründən qalan əmanətlərini çoxdan gözləyən bir qrup adam iyunun 1-də səhər tezdən Kapital Bankın Yasamal filialı qarşısında toplaşaraq növbə gözləmədən hamı bir yerdə banka girməyə sənədlərini təqdim etməyə can atırdı. Yerə yıxıla-yıxıla polislə əlbəxə ola-ola banka birinci girmək uğrunda mübarizə gedirdi. Bank işçilərinin polislərin adamları sakitliyə çağırmasına isə əhəmiyyət verən yox idi. Çətinliklə də olsa sənədlərini banka verən Siraj Qurbanov məmun görünürdü. Elə ilk sualımıza cavabı da ölkə prezidentinə təşəkkür oldu. Deyir, əlini üzdüyü pulların indi verilməsi onu çox sevindirir.
Uşağımın adına qoymuşdum 20 illik, 90-cı da olub, biri 92-də. Hələsinin adına 100 min qoymuşdum. Vay, indi görək onun nə vəziyyətidir.
Harda işləyirdi?
Onda körə sexində işləyirdim, yaxşı gəlirim zadım var. Farmsız. Valla indi nə verər verərdi, Allah canı sağ olsun. Nə verər ölüb nə olsun. Nə verər nə verərlər.
Siraj Qurbanov deyir ki, bu qədər pulu o vaxt banka qoyub, amma özünə bir gün ağlaya bilməyib. O mümanat alacağı olduğunu deyən Səməndər Əliyev bir dəfə cəhd edib bankın qapısına çatsa da, onu qadınlar sıxışdırıb oradan çıxarmışdılar.
Nə oldu? Girə bilmədiniz?
Yox, girməyim onlar oluyor.
3 dənə milisə çağırda bilmədiniz.
75 yaşlı Fəxrəddin Əbilov isə həm növbədəki intizamsızlıqdan, həm də Sovet rublu ilə müqayisədə qaytarılan pulun azlığından narazı idi. İlə bankın qarşısında Komsomolskaya Pravda qəzetinin 2010-cu il tarixli sayından kəsib götürdüyü bir parçanı göstərir. O yazıda prezidentin oğlunun adına Dubayda villaların olması barədə yazını ucadan oxuyur.
Bu proşlum qadınsa, abidət edin, gedin şikayetini villa bu Dubai. Yaz, kirve. Uçsuna prezidentə, payəcəm, qəzətə dələr, duğudu, şnota, distribütəndi. Tot samı, malçik, ofşa, stumis, asabnəkə, kublina, sasavət, soru kütürü milyon dolla. Hak dişin amerikanski, Amerika yazır. Sırnı statistiski Azərbaycansa, rakı eti suma prezidentə, rabotat,
Mənim pülüm budur. Utana-utana mikrofona danışan Gülşən Səmədova heç bilsəydim bu istidə banka gəlməzdim deyib cileylənir. Banka girməmiş çöldə onun alacağı məbləği yoxlayanda aydın olub ki, o Sovet dövründən banka qoyduğu əmanətin əvəzində cəmi 3 manat pul alacaq. Məsmə Qəhrəmanova isə növbəyə girə bilməyib bankın qarşısında yaranan tıxacı kənardan izləyirdi. Çöldə adamlar arasında olan Kapital Bank əməkdaşlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sənədlər qeydiyyatdan keçəndən 5 gün ərzində pulların verilməsinə başlanılacaq. Maliyyə Naziri Samir Şərifov mayın 31-də keçirdiyi mətbuat konfransında Sovet dövründə banklara əmanət qoyanların sayının 2 milyon 400 min nəfər olduğunu deyib. Bu qədər məbləğin qaytarılmasının inflyasiya riski yarada biləcəyinə gəlincə, nazir bu riskin aşağı olduğunu bildirib. Yarana biləcək riski minimuma endirmək üçün Samir Şərifov əhaliyə məsləhət görür ki, Sovet əmanətlərini götürənlər həmin pulları yenidən əmanət kimi banklara yerləşdirsinlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, əmanətlərin məbləği az olduğundan əmanətçilər onu yenidən banklara yatırmağa meyilli olmayacaqlar. Onun fikrincə, çox pul alanların da yenidən banklara üz tutması bir qədər inandırıcı görünmür. Sənədlərin qəbulu bu ilin sonuna, əmanətlərin verilməsi isə 2003-cü ilin 31 dekabrına dək başa çatmalıdır. Prezidentin bu ilin martında verdiyi fərmana görə vəsaitlərin vərəsələrə, əmanət kitabçalarını itirən və ya yararsız hala salan vətəndaşlara da verilməsində problem olmayacaq.
Yenə bir sual yaranır ki, necə olur ki, Azərbaycan öz vətəndaşlarına verməyə pul tapmır, ancaq məsələn Serbiyada park tikməyə pul tapır. Bəlkə Azərbaycanın beynəlxalq donor olması Azərbaycan vətəndaşına da doğrudan nəsə verir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə donoru olmasının Azərbaycana hansı iqtisadi, siyasi faydası var? Məsələn, Azərbaycan Meksikanın paytaxtı Mexikoda Azərbaycan Meksika Dostluq Parkının tikintisinə 8 milyon dollar verdi. Bir az sonra Meksika Senatı qətnamə qəbul edib Xocalı qırğınını soyqırım kimi tanıdı. Azərbaycan Serbiyadan Rumıniyaya, İtaliyaya gedən yola 370 milyon dollar borc verib, əvəzində məsələn tələb eləyib ki, tikinti Azərbaycan şirkətinə verilsin. Bunlar xaricə verilən pulların gətirdiyi dividendlər də o bir tərəfdən Azərbaycan öz sahibkarlarına verməyə kredit tapmır, verəndə də çox baha verir. Xaricə verilən pulları elə öz sahibkarlarına kredit kimi vermək olmazmı? Yəni, əvvəl evin içi, sonra çölü. Bunlar Azərbaycanın xaricdə maliyyə donoru olmasının lehinə və əleyhinə olan argumentlərdən cəmi ikisidir. Sizin fikrinizcə, Azərbaycan beynəlxalq maliyyə donoru olmalıdırmı? Bunu bizə SMS-lə yaza bilərsiniz. İndi isə Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etdi. BMT-nin təhlükəsizlik şurasının da üzvüdür. İndi isə Bakı beynəlxalq aləmdəki mövqeyini həm də donor ölkə kimi möhkəmləndirmək istəyir. Prezident İlham Əliyev aprelin 16-sında Nazirlər Kabinetinin toplantısında deyib ki, Azərbaycan artıq dünyada siyasi gücə çevrilib. Bu yaxınlarda Azərbaycan hökuməti Serbiyaya 40 kilometrlik bir şosenin çəkilməsi üçün 370,7 milyon dollar kredit ayırıb. Bu layihə çərçivəsində 78 körpü və 5 tunel tikilməlidir. Bu Azərbaycan başqa bir ölkəyə ayırdığı ikinci ən böyük kreditidir. Birinci ən böyük 755 milyon dollarlıq kredit isə Azərbaycan 2011-ci ildə Gürcüstana vermişdi. Bu kredit Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun tikintisinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılmışdı. Serbiya ilə 15 il müddətində imzalanmış bu kredit sazişi Azərbaycan parlamentində təsdiq olunub. İlk 3 il ödəmək şərti ilə kredit 4% ilə verilir. Gürcüstanla bağlanmış kredit sazişlərinin strateji səbəbləri var. Ancaq Serbiyaya bu məbləğdə kredit ayrılması bir qədər düşündürücüdür. Rəsmilər bununla bağlı məntiqli açıqlama verməyiblər. Bu qərarın ictimai müzakirəsi də keçirilməyib. Bakıdan müstəqil iqtisadçı Toğrul Civarlı deyir ki, problem ondadır ki, proses qeyri-şəffafdır. Hökumətin riskləri və Serbiyanın bu məbləği qaytara biləcək qabiliyyətini necə hesablaması da aydın deyil. Serbiyaya ayrılan kreditlə və 2011-ci ildəki başqa qrantlarla bağlı Eurasianet orqanının çoxsaylı sorğusuna nə Nazirlər Kabinetindən, nə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən cavab verilməyib. Yalnız İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən adının açıqlanmasını istəməyən bir nəfər bildirib ki, bütün qərarlar ölkənin siyasi rəhbərliyi tərəfindən verilib. Belqradda işləyəcək şirkət Azvirt Orqanak şirkətidir. Bu da Azərbaycanda yol şirkəti sahəsində böyük təcrübəsi olan Azvirt şirkətinin törəmə şirkətidir. Şirkət artıq Serbiyada işlərə başlayıb. Azvirtin sahibləri haqqında məlumat Vergilər Nazirliyinin onlayn qeydiyyat sistemində yoxdur. Təkcə o məlumdur ki, son 10 il ərzində bu şirkət Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirdiyi böyük infrastruktur layihələrini həyata keçirib. O cümlədən aeroportların tikintisi ilə bağlı işləri. Azərbaycanlı analitiklər deyir ki, Azvirtin güman ki, dövlətə olan Azərbaycan hava yolları ilə xüsusi münasibətləri var. Azərbaycan hava yollarına da prezidentin dostu olan Cahangir Əsgərov rəhbərlik edir. Azvirt və Azal bir çox infrastruktur layihələri, o cümlədən də Zaqatalada aeroport və Bakıya aeroporta gedən yeni yol çəkilişi işlərini görüb. Ancaq Cahangir Əsgərovun fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. 2011-ci ildən Azərbaycan Serbiyaya müxtəlif mədəniyyət layihələri üçün bir neçə milyonluq grantlar ayırıb. Tarixin 16-cı əsrə aid Belqraddakı Bajraklı məscidinin bərpasına 1,4 milyon avro, Müqəddəs Penka kilsəsinin təmirinə 647,619 avro ayrılıb. Bundan başqa Belqraddakı Taşmaydan parkında Heydər Əliyevin abidəsi qoyulub. Bu parkın təmirinə 325,300 avro grant ayrılıb. İqtisadçı Zührab İsmail Bakının Belqrada olan sevgisi haqqında bunlar deyir.
Azərbaycan özünü Avropada donor kimi göstərmək istəyir. Özünün insan haqlarını pozması, korrupsiyayla bağlı problemlərin Avropa mediası, Avropa quruluşları tərəfindən tənqid olunmasının qarşısını almaq istəyir. Həmçinin burada bəzi korrupsiya riskləri də var. Çünki necə ki, Azərbaycanda hökumət çalışır ki, dövlət sifarişlərini, dövlət satın almalarını tendersiz həyata keçirsin, eyni şeyləri də bax Serbiyada eləməyə çalışırlar və edirlər. Serbiya sevgisinin bir tərəfi də korrupsiya amilləri ola bilər.
Siyasi analitik Elxan Şahinoğlu isə Azərbaycanda çoxlu sosial problemlərin olduğu halda Bakının niyə Serbiyadakı kilsə və məscidləri təmir etməsinin onun üçün aydın olmadığını bildirir.
Azərbaycanın beynəlxalq donorluğundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.